Καθώς φτάνουμε λοιπόν στο 1944, έρχεται και η μεγάλη μέρα της απελευθέρωσης για τη χώρα μας στις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα που τα χρήματα που ήταν σε κυκλοφορία δεν είχαν καμία ουσιαστική αξία. Το τελευταίο κατοχικό χαρτονόμισμα που τυπώθηκε ήταν ονομαστικής αξίας 100 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μπορείτε να το φανταστείτε. Χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μετά την αποχώρηση και των τελευταίων Γερμανών και την επάνωδο της νόμιμης κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, κυκλοφορεί νέο νόμισμα στις 9 Νοεμβρίου του 1944 με ονομαστική αξία 1 δραχμής. Όλα τα κατοχικά και προπολεμικά χαρτονομίσματα αχρηστεύονται. Για να γυρίσουμε λίγο στον χώρο της τέχνης, οι περισσότεροι ηθοποιοί αντιστάθηκαν τόσο στις γραμμές του ΕΑΜ όσο και στις γραμμές του ΕΔΕΣ, παίρνοντας μέρος στην αντίσταση, ενώ πολλοί από αυτούς διώκονται. Ο Γιώργος Οικονομίδης, η Ρένα Ντόρο, ο Σπύρος Πατρίκιος, ο Θόδωρος Μωρίδης και άλλοι πολλοί, όπως και η Δανάη Στρατηγοπούλου. Από τις τραγικές περιπτώσεις αυτή του τενόρου Λέανδρου Καβαφάκη και της ηθοποιού Μανταλένας Χατζοπούλου που εκτελούνται τον Αύγουστο του 1944 στο Δαφνί μαζί με τη Λέλα Καραγιάννη και άλλους πατριώτες, καθώς και του Ατίκ που αυτοκτονεί μην αντέχοντας την πείνα και την εξαθλίωση λίγο πριν από την αποχώρηση των Γερμανών στις 29 Αυγούστου του 1944. Ο Ατίκ λοιπόν, κατά κόσμο Κλέον Τριανταφύλου, γεννημένος στην Αίγυπτο το 1885. Λίγο πριν το θάνατό του είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα το χειροκρότημα που προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο εκείνης της χρονιάς. Και φυσικά η μουσική και τα τραγούδια της ταινίας ήταν δικά του. Όπως σας είπα όμως, στα τέλη Αυγούστου του 1944 αυτοκτόνησε παίρνοντας υπερβολική δόση πνοτικών χαπιών και λέγεται ότι αυτό συνέβη μετά τον ξυλοδαρμό του από έναν Γερμανό στρατιώτη.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίς άλλο πιο το να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγούδι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε οι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου ρουφιά ξέχνω μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Η Δανάη ερμηνεύει τη σύνθεση του Ατίκ, το ζητάτε να σας πω. Καλησπέρα Κωνσταντίνη, ο Κωνσταντίνος ταυτόχρονα μου στέλνει μια ηχογράφηση του Ατίκ με το τραγούδι «Είδα μάτια». Αυτό ήταν το τραγούδι που στάθηκε αφορμή για να γράψει ο Ατίκ το συγκεκριμένο, το ζητάτε να σας πω. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος και τρελά ερωτευμένος με την Μαρίκα Φιλιππίδου, όπως λέγεται την πιο όμορφη γυναίκα της Αθήνας εκείνη την περίοδο. Είχε γράψει λοιπόν για εκείνη ένα τραγούδι με τον τίτλο «Είδα μάτια». Λίγο αργότερα εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν. Ο Ατίκ πέρασε 2 χρόνια απομονωμένος, σχεδόν σε κατάθλιψη, χωρίς να κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Και όταν αργότερα βρήκε τα πατήματά του και ξεκίνησε να εμφανίζεται και πάλι στην περίφημη μάντρα του, ένα βράδυ έκανε την εμφάνισή της η Μαρίκα Φιλιππίδου, η πρώην σύζυγός του, με τον νέο της σύντροφο, με τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη. Τότε λοιπόν όλοι σχεδόν οι θεατές που βρίσκονταν στη μάντρα, θέλοντας να τον πειράξουν, άρχισαν να του ζητούν να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» το οποίο είχε γράψει για τη Μαρίκα Φιλιππίδου. Εκείνος σε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών που αποσύρθηκε στο καμαρίνι του σκάρωσε το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» σαν απάντηση στο κοινό που του ζητούσε να πει το τραγούδι για την αγαπημένη του Μαρίκα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ατίκ, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα τέλη Αυγούστου του 1944, λίγο πριν από την απελευθέρωση. Θα πάμε στον Γιάννη Σπάρτακο και το παγκόσμιο σουξέ του «Το θα σε πάρω να φύγουμε». Στο Cine News στις αρχές του 1944 ο Γιάννης Σπάρτακος θα παρουσιάσει τη μεγάλη επιτυχία «Θα σε πάρω να φύγουμε» σε στίχους των Αλέκου Σακελάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη και σε ερμηνεία της Ρένας Βλαχοπούλου. Όπως έλεγε μάλιστα ο ίδιος ο Σπάρτακος, οι δύο συγγραφείς, ο Σακελάριος με τον Ευαγγελίδη, του έδωσαν τους στίχους και εκείνος εμπνεύστηκε τη μελωδία πάνω στο τραμ καθώς πήγαινε στο σπίτι του. Το 1944 ο Σπάρτακος προσπάθησε να κάνει διεθνή καριέρα. Είχε σχεδιάσει μάλιστα και μια εμφάνιση στο Broadway στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο αυτά τα σχέδια δεν αποδόθηκαν. Παρ' όλα αυτά, γεύτηκε τη διεθνή επιτυχία όταν κάποια στιγμή ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του με τη Ρένα Βλαχοπούλου, ταξιδεύοντας για κάποιο σταθμό της περιοδίας τους στην Αμερική, άκουσαν το «Θα σε πάρω να φύγουμε» να εκτελείται στο ραδιόφωνο από την ορχήστρα του Ξαβιέρ Κουγκάτ.
Σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας καλλιοχτύπια και τρόμου κι αγκαλιά θα βαδίζουμε στους μεγάλους τους δρόμους. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Yeah. κανείς δεν μας ξέρει.
Ελλάδα λοιπόν του 1944. Γιάννης Πάρτακος και Ρένα Βλαχοπούλου, θα σε πάρω να φύγουμε. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση που ακούστηκε απόψε ήταν με τη φωνή του Πάνου Παπαθανασίου. Αφού ακούσαμε λοιπόν τι γινόταν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και φτάνοντας στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Μάιο του 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίνεται άνευ όρων στους συμμάχους. Είναι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια Ευρώπη κατεστραμμένη και ταλαιπωρημένη. Το 1946 διεξάγονται για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κερδίζει η Ενωμένη Παράταξη σε Εθνικό Φρόνο με 55%, ενώ οι κεντρώοι σχηματισμοί θα συγκεντρώσουν 35%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι αριστεροί συνδυασμοί αποφασίζουν να απέχουν από τις εκλογές, ενώ δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα και τις θεωρούν παράνομες. Ταυτόχρονα όμως, το 1946 ξεκινά και το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το τρόπαιο κατέκτησε ο Άρης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος στερούνταν πολλά πράγματα και ένα από αυτά ήταν φυσικά τα ρούχα. Οι γυναίκες μάλιστα αναγκάστηκαν να αλλάξουν και τις στιλιστικές τους συνήθειες. Καθώς τα υφάσματα ήταν δυσέβρετα, ο αυτοσχεδιασμός με ό,τι έβρισκαν αναγκαίος και με το τέλος του πολέμου είχε επικρατήσει το θέμα της πρακτικότητας εις βάρος του στυλ. Όλα αυτά ήθελε να αλλάξει ένας Γάλλος σχεδιαστής μόδας, ο Christian Dior. Τον Φεβρουάριο του 1947 παρουσιάζει την κολεξιόν του για την άνοιξη καλοκαίρι του 1947, γνωστή ως New Look. Η χαρακτηριστική σιλουέτα με την τονισμένη μέση, τις μακριές φούστες που έφταναν κάτω από τη γάμπα και οι στρογγυλεμένοι ώμοι έδιναν όντως ένα νέο look στην μεταπολεμική γυναίκα. Αυτή η επίδειξη, εκτός από αντίδοτο στην ενδυματολογική ανέχεια του πολέμου, αναβίωσε την γαλλική μόδα, ενώ το New Look αποδείχτηκε ιδιαίτερα δημοφιλές.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants
Ο Yves Montand από το 1946. Στις 5 Ιανουαρίου του 1948 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» τον Αλέκου Σακελάριο και Χρήστου Γιαννακόπουλου με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λουγαθητίδη. Ο σατυρικός εφιάλτης και η μεγαλύτερη ελληνική ταινία της Φίνος Φίλμ, όπως διαφημίζεται, καυτηριάζει την εμφύλια διαμάχη για την οποία μου έγραφε νωρίτερα ο Δημήτρης, ενώ αυτή είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας. Ο εμφύλιος άλλωστε θα τελειώσει μόλις τον Αύγουστο του 1949. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκη σε μια διαφορετική προσέγγιση στην εθνική μας εορτή, στην επέτειο του Όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Μια προσέγγιση μέσα από το ελληνικό θέατρο, την επιθεώρηση και φυσικά τους σπουδαίους τραγουδιστές που εμψύχωσαν τον ελληνικό λαό στην εισβολή των Ιταλών τον Οκτώβριο του 40. Το τελευταίο της βραδιάς έρχεται από το 1948, όταν η τραγουδίστρια της Νίκης, η Σοφία Βέμπο, κάνει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μίμης Τραϊφόρος, αραβωνιασμένος μαζί της, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει καταφέρει να τη μεταπίσει. Φτάνουν φήμες στα αυτιά του ότι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την περιμένει ένας πλούσιος γαμπρός. Και όταν μετά από καιρό λαμβάνει ένα μάλλον ψυχρό και αδιάφορο γράμμα από εκείνη, εκείνος εν είδη απάντηση στις γράφει τους στίχους του κλασικού πλέον τραγουδιού «Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι». Να είστε καλά, θερμές ευχαριστίες. Καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά.
Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει το άγριο ταγέρι, να'ρθεις και με ένα φιλί αυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας φανώσουν μετά. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο.